Irati Gorostidi da gaur gurekin, bera uarte artegunean aritu da lanean, han eduki ditu erakusgai, langai dituen argazkiak, marrazkiak, argitalpenak, bideo bat ere bai, emaitza artistikoa du helburu eskuartean duen ikerketa lanak, gorputz airisak jarri dio izenburua, jakin minez inguratutakoari argibideak ematekoa zen orain egun gutxi batzuk, zertan ari den, zer den erakusgai daukan hori, zergatik ari den horretan, argibide horiek irratiz emateko gonbitea onartu digu, eta eskertu behar dizugu Irati besteak beste, geure hiztegiari zenik ere ez genekien hitz bat erantsi izana. Airisa, hiztegian begiratu eta legamirik gabeko ogia dela jartzen du. Gorputz airisak, legamirik gabeko gorputzak.
Bai, hortik dator izena, bai, nik ere orain dela gutxi ezagutu dut hitza, ez pentsa.
Zergatik airisak?
Ba, bueno, egia esan izenaren abia puntua izan zen eskuartean daukadan beste proiektu bat. Azken finean, azken aldian, asko ari naiz lantzen materialtasuna eta espiritualidadearen arteko nolabaiteko ba, tensioa edo, bueno, binomi hori ez. Eta badaukat eskuartean proiektu experimental bat, zinematografikoa, nun nahi dudan arakatu ba, ogiaren konotazio simboliko, bai, simbolikoak gehien bat abia puntutzat hartuta zinearen perspektibatik nun dagoen tensio hori, ez? Materialtasuna irudiarengan eta zer den ba hori, ez? Ze kualitate materialak dituen zineak eta begiradak eta irudiak eta orduan ba bueno, materialtasun eta espiritualitate horren gaiaren inguruan ari naiz pentsatzen asko azken aldian. Orduan ba kasu honetan ere nik uste dut alde batetik badakit gorputzak oso importanteak zirela eta azken finean bueno, airisarena da erlijio abrahamiko guztietan ogi sakratuak normalean legamiri gabeko ogia direlako. Eta hori zergatik, ba, nolabait lotzen delako fermentazioa usteldurarekin, deskomposizioarekin, eta azken finean, ba, hori deskomposatzen ari den edo usteltzen ari den ogi bat, ba, izango litzake ogi material bat, eta ogi airisa dela ogi sakratua, ba, azken finean izango litzake ogi material bat, ez? Osea, metafora horretatik abiatuta aukeratu nuen izenburua, unun ba, bi elementu horiek gorputza eta espiritua nahi ditudan islatu. Baino, nahiko abstraktua da ikusten duzuen bezala.
Noraino joan gara. Guk asmoa genuen, ikerketa jakin bati buruz hitz egitekoa, eta ulertu da genukenagatik, komunitate tantriko zehatz eta jakin bati buruzko, ikerketa artistiko lana aritu zara egiten edo ari zara egiten.
Bai.
Arkoiris komunitatea.
Hori da.
Lizason izan zuena egoitza nagusia. Jada ez du.
Ez.
Izan zen.
Jada ez da existitzen izen horrekin eta, bueno, bai, ez da existitzen. Eta, bai, esan eman dugu alako kriston bueltaz, ba, bueno, oso abia puntuan dago proiektu hau, ez? Eta nik tendentzia hori daukat hasieran, ba, kontzeptualki eta ba, bai, simbolikoki bueltasko ematen dizket proiektuei. Eta bestalde, ba, hori baitare uztartzen dut ikerketa nahiko, bueno, ba, normal batekin, ez? Nun hartzen dudan ba, kasu bat, eta azte naizen hor harakatzen, eta kasu honetan, ba, da komunitate hori, 80. Hamarkadan, behinik behin, egontzena Lizasoko herrian.
Eta zu baduzu lotura?
Bai, badut nola baiteko lotura, bai. Nire gurasoakan egon ziren.
Eta kontatu izan dizutenak eraman zaitu ikertzera, edo kontatu ez dizutenak, edo ez du zer ikusirik?
Ba, seguraski badu zer ikusirik. Bai kontatu didatenak, bai kontatu ez didatenak orain dela gutxi hasi naiz galdetzen, eta galdetzeko behar hori sentitu dut, ez dakit nondik etorri den. Eta, bueno, ba, azken finean imaginatzen dut proiektu hau baita ere badela itzaki bat, nire bilakuntza hola biografiko bat hasteko, ez?
Ze momentutan erabaki zenuen, honi helduko diot, eta hasiko naiz galdezka, hasiko naiz han bizitako jendearen bila, haien oroitzapenak biltzen, ze horretan ere aritu zara.
Bai, ba, pixkanaka izan da, osea, lehenengo izan zen, ba, hori, nere amarekin elkarrizketa oso, bueno, ez ziren hain informalak, hain normalak izan, baino uste dut hasieratik bat zegoela olako asmo bat, eta pixkanaka, ba, nere buruan hasi zen pixka proiektua, ba. Baina oraindik oso momentu irekian dago, naiz eta egin dudan uarten egoitza hau, eta, bueno, ba, ari naizen aurreratzen, eta badaukaten, ba, pelikula bat egiteko desira edo asmo, pues, oraindik nahiko ez bat ere zehatza, baino.
Momentuz dauzkazunak dira, izketaldiak?
Bai.
Grabatuak?
Ez. Besterik gabe egin dudan orain arte izan da, gehien bat irudietan oinarritu ikerketa. Da, ikerketa artistiko bat, orduan ez da oso ikerketa ortodoxoa zentzu horretan. Gehien bat egin dudana izan da, ba, pentsatu nola irudikatzen zen komunidade hau. Nola irudikatzen zuen bere burua eta ze irudimota sortzen ziren, baitare, ba, daukadalako susmoa oso importantea zela, ba, irudi bat eta beste identitate bat iaia eta beste izen bat hartzearen prozesu hori, ez? Pixka komunidadaren parte izateko. Orduan, ba, bueno, ba, interesgarri iruditzen zaimo zorrotzearen behar hori, eta orduan, ba, bueno, pixka torren inguruan estetika, eta baitare beste referente simboliko eta kontzeptual guztiak ari naiz pixka bat ikertzen momentu honetan.
Eta horretarako bildu dituzu argazkiak?
Bai, gehien bat publikazioak. Bertan egin ziren bazegoen imprenta txiki bat, eta egin ziren publikazioak, aldizkariak, liburuak, eta, ba, bai, haietatik atera ditut ba, marrazkiak, argazkiak, eta baitare pasadizkiate bideoak, musika, bertan entzuten zen musika. Eta, ba, uarten egonda, Nafarroan egonda, ba, ukiduta aukera baitare jende asko ezagutzeko, ze bertan ibiletako jendeak interesa handia izan du nere proiektuaren gan, ba, nik uste dut gehien bat ez delako bain ere zer egin honen inguruan, eta gila esan nik uste dut dimentsio handiko ba, proiektua edo esperientzia izan zela, eta harrigarria da orain arte inork zer egin ez izana, ez?
Ze interesa saldu dute, ze jakin, min?
Bueno, gehien bat poza handia norbait ari delako zerbait egiten honen inguruan. Ze hori, orain arte ez da ezer egin. Eta bestalde, nik eukidu sensazioa hitz egiteko gogoa handia daukatela, eta esperientzia, eukizuten esperientzia ba, norbaiti kontatzeko, eta guzti hori elkarbanatzeko, eta gero baitare, ba, imaginatzen dut, beraiek, berain artean ere jarri direla, ba, berriro momentu prozesu hori ba, gogoratzen, eta egon direla beraien artean ere enkontruak ezan, uarten, eta bueno.
Zugirati zein presio dokazu, ze oroitzapen nagusitzen da komuna hartan, bizi izandakoen artean. Saiatu ginen eta etzen posible izan, irontzuen bitartean zoragarria izan zen, mundu honetan nahi genuen bezala bizitzea lortu genuen, denboraldi batez zikiera.
Denetarik, badago jendea gogoratzen duena nostalgia handiz, eta beste batzuk ba, bueno, ba oso kritikoa dira, ez? Denetarik aurkitu dut. Nik uste dut ba, hori, gehienentzat bai izan zela batipat oso esperientzia fuerte, intensoa ez markatu zuena beraien ba, bizitzako garai bat, ez gaztetasuna.
Zuk ze galdetu diezu?
Egia esan, askotan ez ditut galdera gehiegi, ez dut galdera gehiegi egiteko beharra izan ere, berehala ja jendeak kontatu dizkit kontatzeko goa zeukan edo zein, zeni azken finean han negoen, eta jendea ba, agertzen zen, eta gehien bat ba, jendeak ba, zeukan hori kontatzeko gogoa, eta hasten ziren aldizkaria begiratzen, edo irudiak, eta kontatzen zizkiaten gogaratzen zituzten gauzak. Ez naiz oso aktiboa izan lan horretan oraingo. Ze oraindikan nik ere ez dakit zer eskatu, eta ez dakit zer nahi dudan. Orduan, ba, bueno, baitare...
Aldizkarietan topatu duzun errealitatea?
Errealitatea baino irudikapena, osea, nik uste dut oso eraikitako diskursoak, irudiak, dena dago oso eraiki, eta hori ere beraiek transmititu diat, ez, beraiek ere egiten zuten bit, osea, antzeudela ikusten zituztenean liburu horiek eta ze irudi proiektatzen zuten kanpora, baino barrura baita ere, ba, txundituta galitzen zirela, ez, beraien egunerokotasun asko zere ba, normalagoa edo zakit mundanoagoa zen, ez?
Normalagoa eta mundanoagoa bai, baina ez zuden batera dos munduak nolako mundua egokitutitzaien. Mm-hmm. Eta arixe aurre egiteko elkartu ziren eta beste modu batean bizitza posible dela, lehen Tristanek esaten zuen bezala, beste modu batean bizitza posible dela frogatzeko.
Ba, alde batetik segurazki bai, baina bestaldetik uste du bat zegoela alako baitare bakoitzak beregandik egiten zuen ies moduko bat, ez? Osea, bat zegoen beharra alde batetik igual katarsis beharra, bestetik apurtura beharra, eta nik uste dut hori, ba, gero bakoitzak bazituela bere beldurrak, bere zela momentu bat, nun, ba, bueno, bakoitzaren subjektibitatea gelditu zen agian oso biluzik, eta hor sortu ziren beldurrak eta desirak, eta bar, ba, hortik bideratu zituztela, baino ez dakit, denan astuta zegoen, ez? Nik uste dut ez dela bakarrik olako proiektu utopiko bat, beste gauza asko nazten dira.
Zuri zer egiten zaizu erakargarri? Historia hartatik.
Ba, jo, ez dakit. Egia esan, oraindik ez dakit zer den erakargarriena.
Zer segitu nahi patu duzu, pelikula baten ametsa izango zenukela, bai. Egunen batean behar bada,
bai.
Seinale zerbaiten bueltan bazabiltzala.
Bai, ba, bai, uste dut, emango izkiala pista kulertzeko momentu historiko bat, eta baitaren momentu, seguraski ezakit momentu, baino ezakit prozesu intimo batzuk, perspektiba batetatik, ba, seguraski nahiko esanguratsua izango dena, ez? Uste dut dela perspektiba nahiko berezi bat, eta bestalde iruditzen zait, ba hori, azken finean asko hitz egin da halako komuna eta halako esperientzietaz, ba, Estatu Batuetan, Kalifornian, edo Europako beste lekutan, edo Indian, baino hemen gure kontekstuan ez, eta 80. hamarkada gure kontekstuan izan zen oso garai gogorra eta konplexua, eta hau egontzen hor artean, ez, eta iruditzen zait, ba, bueno, badela perspektiba interesgarri bat, ba hori, momentu hori begiratzeko eta ikertzeko.
Orain, amaitzeko kontatu behar diguzu non gurutzatu diren zure ogiak eta Lizasoko komuna.
Ba, nere buruan, gehien bat, nere buruan proiektu guztiak bakarra dira, orduan, ba, asko gertatzen zait hau, baina badaki kanpotik zaila dela hori ikustea. Baina uste dut azkenean hori, ba, pixka bat galdetzen zenidan ze aspirazio zituen proiektu hau, proiektu honetan parte hartu zuen jendeak, eta barretan ikuste dut bazegoelan alako utxune espiritual bat betetzeko beharra, ez? Eta uste dut utxune hori betetzeko behar hori edo problematika espiritualen inguruan ba, lan egiteko modua asko zegoela gorputzarekin harremanen. Orduan nik oso argi ikusten dut hor badagoela tentsio hori. Espiritualidadea eta zer den, bueno, azkenen finean, ba, edozein gai trascendente, ez, trascendentzia, existentzia bera, baino gorputzetik, ez? Osea, goazen gorputza mugara eramatera eta goazen, ba, hori, ez? Prozesu katartikoen bitartez, oso modu agian ba ez dakit inkonstientean edo arduragabean edo radikalean muga hori bilatzera eta hortik saiatuko gara ulertzen zer ez dakit erantzunak bilatzen, ez, kuestio trascendente hauei eta bai imaginatzen dut horrek ere bueno, hori dela gehien bat interesatzen zaidan.
Zu ze fede diozu proiektu honi, ze urrats izango ditu? Ikusiko dugu?
Ba, espero du baietz, baino epeluzean. Ze gustatuko litzaidake fikziozko proiektu bat egitea, eta orduan ba, horretarako lehenengo jakin behar dut ze pelikula egin nahi dudan, gero finantziazioa lortu, eta gero egin. Orduan, ba...
Ben, hori besterik ez.
Bai, hori besterik ez. Erres izaten da, baino...
Fikziozkoa? Ba.
Bueno, a ber, nik uste du beti lan egiten dudala alako muga batean, ez? Fikzio eta errealaren artean. Orduan, ba, nik esango nuke kasu honetan egin orain arte egin ditudan beste proiektuekin konparatuta, bai sentitzen dudala gehiago joko duela fikziorantz proiektu honek, baino baita ere gogori daukadalako, desira hori daukadalako, pixka bat fikzioarekin gehiago lan egiteko, bai.
Ez zara implikatu egi sentitzen historio honetan daukazun loturarekin?
Ez. Nik uste dut perspektiba handiarekin ikusten dudala ni, osea urrutitik ikusten dut, naiz eta agian geroz eta gertuago, baino bueno, niretzat izan da gai ez ezaguna, ez? Orain dela oso gutxi arte, orduan ez dut sentitzen nola gertu eginagoela. Eta bestalde uste dut daukadala beharrezkoa den gertutasun bat. Baitare guztiz kanpotarra baldin bazara oso zaila daulako lan batean murgiltzea, ez? Zon, distantzia egokia daukadala.
Ba, zai geratuko gara. Erabaki, ikertu, egin, errodatu, montatu, bueno, dirua lortu.
Bai, hori importantea da, diruaren.
Izango du elkarren berri.
Bai.
Eskerrik asko irati.
Zuri.